Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, gode frelser, vi takker deg for at du kalte apostlene og grunnla de kristne kirker her på jorda. Vi takker deg for at du kan og vil bruke ufullkomne, svake og syndige mennesker i din tjeneste. Takk for at du også har kalt oss, og hjelp oss alle til å tjene deg med gaver og evner du har gitt oss, sånn at vi i sammen kan arbeide og bygge på den ene sanne grunnvollen på deg, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Aposteldagen kaller vi altså denne dagen i kirkeåret, da vi leser evangelieteksten fra Lukas kapittel 5 om den store fiskefangsten som Jesus ga til Peter og de andre fiskerne. Etterpå rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte han, står det. Og i neste kapittel, det sjette kapittelet hos Lukas, står det at Jesus kalte til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Og så blir de ramset opp navnet på de 12 apostlene. Det var altså Jesus selv som brukte dette ordet om de, apostler. Ordet apostel, det betyr på gresk utsending eller sendebud med fullmakt. For apostlene, de ble utrustet med Jesus sin egen myndighet, fullmakt. I tillegg til de 12 så blir også Paulus og noen få medarbeidere av han kalt for apostler i Det nye testamentet. I den nikenske trosbekjennelsen som vi brukte i dag, der sier vi at vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Den kristne kirken er apostolisk, sier vi, fordi kirken bygger på og er i overensstemmelse med apostlene, sier lærer. Ja, vi kjenner Jesus bare gjennom apostlene sitt vitnesbyrd i Det nye testamentet. Apostlene som var opplært av Herren Jesus selv. Vanligvis bruker vi i gudstjenesten den såkalte apostoliske trosbekjennelsen, som er enda eldre enn den nikenske, og den kalles ved det navnet fordi den er et konsentrat av apostlene sin undervisning om Jesus. Finns det apostler i dag? Vel, innenfor den såkalte karismatiske bevegelsen så bruker faktisk en del ledere ordet apostel om seg selv. Men det burde de egentlig ikke gjøre. Vi som lever i dag og tror på Jesus, vi kaller oss med rette disipler av Jesus. Hvis vi blir i hans ord, da er vi virkelig hans disipler, har han sagt. Men ikke apostler. I den kristne kirken i dag blir ledere og misjonærer ikke kalt og utsendt direkte av Jesus, sånn som Peter og de andre apostlene vi leser om i Det nye testamentet. Pastorer og misjonærer og så videre i dag blir kalt og utsendt av Jesus gjennom kirka. Og de mottar den åpenbarte undervisningen fra Gud gjennom Bibelen. De får den ikke direkte fra Gud, sånn som apostlene, de ekte apostlene, Peter og de andre som lærte, de ble jo opplært direkte av Jesus, Guds evige sønn. Peter og Jakob og Johannes, de var fiskere, vanlige folk. De utmerket seg ikke som spesielt talentfulle, dyktige, kloke eller geniale i utgangspunktet. Guds rike blir jo heller ikke bygd ved hjelp av menneskelige kraft og dyktighet. Akkurat dette kommer fint fram i dagens evangelietekst. Først så sitter Jesus i en fiskebåt og forkynner evangeliet om Guds rike, litt grann ute på sjøen, mens en stor folkemengde sto inne på land og lytta ivrigt. En fiskebåt er en perfekt preikestol for Jesus. Og evangeliet, Guds ord, det er som garnet som samler inn mennesker i Guds rike. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, skriver Paulus. Det er den hellige ånd som ved kraften i evangeliet skaper tro i hjertene til mennesker. Ingen av oss kan skape tro og liv i åndelig døde hjerter. Det må et Guds mirakel til for at dette skal skje. Det blir ingen fangst i Guds rike på grunn av at du eller jeg er så dyktige. Derfor, før Jesus kaller Peter og de andre til å bli menneskefiskere, så utfører han miraklet med den store fiskefangsten for å virkelig understreke dette poenget. Peter og de andre, de var jo dyktige, erfarne fiskere. De hadde yrkesstolthet, og fiske, det kunne de best av alt. Men for at en menneskefisker skal få fangst, da må det et mirakel til. Bare Gud kan få det til å skje. Å skape nytt liv i åndelig døde menneskehjerter, det kan bare han gjøre. Og han gjør det gjennom nådens midler. Derfor må vi bruke nådens midler. Guds ord, evangeliet i ord og sakrament, og sette vår lit til det når vi driver og fisker mennesker. Natta før dette hendte, som vi leser om i teksten, så hadde Peter og de andre altså vært ute for å fiske, men ikke fått en eneste fisk. De var veldig skuffa for det. Så da føltes det nok helt merkelig, ja, helt absurd, når Jesus ba Peter om å legge ut på djupet og sette garn til fangst. Jesus var ikke fisker av yrke. Han hadde fått opplæring i snekkeryrket av Josef i Nasaret. Men fisking, det var det jo Peter som hadde greie på. Og han visste at det er jo ikke ute på djup nå det er lurt å sette garn. Det er jo nærmere land, der det er grunnere vann. Det er der vi får fisk. Og så er det jo best å fiske om natta. Så når vi nå ikke har, når vi har vært ute hele natta og ikke fått en eneste fisk, ja, da er det i hvert fall lite sannsynlig at vi vil få fangst nå, midt på lyse dagen. Dette skjønte jo alle som hadde bitte lite grann greie på fisking. Det som Jesus ba Peter om å gjøre, det hørtes ikke fornuftig ut. Det virket nesten litt latterlig for folk som hadde greie på det. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Fordi du sier det, Jesus, så vil jeg gjøre det likevel, selv om jeg ikke skjønner, jeg kan ikke skjønne at dette er noe særlig smart. Så gjorde de det. Og de fikk altså så mye fisk at garnet holdt på å revne. De måtte få hjelp fra arbeidslaget i den andre fiskebåten. Kom og hjelp oss. Og begge båtene ble så fulle av fisk at de var nær ved å synke, står det. Aldri før hadde det skjedd noe lignende på Genesaretsjøen. Veldig interessant å lese hvordan Simon Peter reagerte på dette store underet. Han reagerte helt motsatt av hvordan vi kanskje i utgangspunktet ville ha forventet. Etter å ha hørt Jesus sin undervisning og vært vitne til dette fantastiske underet, så sier Peter ikke, for eksempel, «Å Herre Jesus, for en visdom og for en makt du har, la meg få lov å følge deg, send meg ut for å gjøre din vilje.» Nei, helt motsatt. Peter prøver faktisk å få Jesus til å gå vekk. Han kastet seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Peter var helt skrekkslagen. Han var grepet av forferdelse, står det, på grunn av den fangsten de hadde fått. Det samme var brødrene Jakob og Johannes. De følte seg helt ydmyka. De som var profesjonelle, erfarne fiskere, de skjønte hvor små de var i møte med Jesus, som nettopp hadde vist at han har makt og autoritet til og med over fiskene i vattnet. Bare Gud kan gjøre noe sånt. Peter følte den sterke kontrasten, den enorme forskjellen mellom Jesus og han selv, Simon, en uverdig svake synder. Han følte at Jesus kunne se rett inn i hjertet hans og lese han som en åpen bok. Hvordan han var, hvordan han tenkte, hvordan han nettopp hadde tenkt om å fiske ute på djupt nå, midt på lyse dagen. Alt dette var ikke til å holde ut. Men sånn er det å være en synder i møte med Gud. Med alle. Vi får bare lyst til å flykte når vi skjønner litt av hvordan Gud er. At han er så store og mektige og hellig, hellig, hellig. Mens vi selv er små og svake, uverdige syndere. Gud tåler ikke synd. Og Gud kjenner oss. Han ser rett inn i hjertet vårt. Han ransaker oss. Han vet akkurat hvordan vi er. Hva vi har gjort, hva vi har tenkt, hva vi har sagt. Vi kan ikke bli stående for han. Vi holder ikke mål i hans øyne. Og samtidig så kan vi jo ikke flykte fra han. Vi kan ikke flykte til verdens ende og tro at vi har sluppet unna Gud. Nei, han er jo rundt oss. Og det er jo ikke til å holde ut. Da er Jesus sitt svar til Simon Peter veldig trøstefullt, og for oss. Først sier han, vær ikke redd. Trenger vi ikke å være redde? Hvorfor? Ja, grunnen til det er evangeliet, det glade budskapet om Guds rike. At Gud ikke har sendt sønnen sin til verden for at han skal dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved han. Han er ikke kommet for å leite. Han er kommet for å leite etter det som var fortapt, og frelse det. Han fordømmer deg ikke, men han tilgir deg alle dine synder, fordi han selv er Guds lam som har båret de og hele verdens syndebyrde. All de skyld og skam har han båret på sine skuldre, like fram til døden på korset. Hvorfor skulle du da ville flykte når han ikke er kommet for å forskrekke deg og ta deg, eller vise deg vekk, men for å ta ifra deg din nød, din frykt og alle dine synder? Jesus ville ikke gå vekk ifra Peter, og han vil heller ikke gå vekk ifra deg og meg og forlate oss, støte oss ut. Nei, han vil være hos oss, ta imot oss, han vil være frelseren vår og vennen og hjelperen vår. Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker, sa Jesus til Simon Peter. Og dette mirakelet med fiskefangsten, det var jo et flott bilde på det som lå i framtiden for Peter og de andre disiplene. De skulle fange mennesker, de skulle sette ut garn. Jesus ville sette dem i arbeid med å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Samle inn mennesker til Guds rike, både fra øst og vest og nord og sør, inn i garnet, inn i Guds rike. Verken Peter eller Jakob eller Johannes makter selvsagt av sin egen kraft og makt å samle inn en eneste sjel. Nei, men på Jesu ord skulle menneskefiskerne kaste ut garnet, sette ut garnet, og Gud den hellige ånd skulle virke gjennom forkynnelsen av evangeliet, Guds ord. Den første virkelig store fangsten kom jo på pinsedagen i Jerusalem, da i alt 3000 mennesker ble lagt til menigheten av de troende. Og senere, opp igjennom århundrene, i tunge motgangstider og i medgangstider, så har millioner av mennesker blitt samlet inn. Ennå i dag samler Gud mennesker inn i sitt rike gjennom evangeliet. Derfor er vi her i dag i kirka. Vi også har fått høre det glade budskapet om Guds rike. Det står om Peter og de andre at de rodde båtene til lands. De gikk ifra alt, og så fulgte de Jesus. Fra den dagen skulle de være disiplene hans på full tid. Men nå ber jo ikke Gud alle kristne om å slutte i yrkene sine og bare gå omkring og forkynne evangeliet hele tiden. Likevel er det sant at samme hva for et yrke Gud har ledet deg til, om det er fabrikkarbeider, kontorarbeider, postbud, husmor, journalist, sykepleier, bilmekaniker, bonde, bussjåfør, kanskje du er student, samme hva du er, eller hva du var, eller hva du skal bli i framtiden, så vil Gud at du først og fremst tenker på deg selv som en menneskefisker. At du er en del av arbeidslaget ombord i denne fiskebåten som er kirka, som skal samle mennesker inn til Guds rike gjennom forkynnelsen av evangeliet. Det er faktisk først og fremst derfor vi er her på jorda med kristne, for å tjene Gud, tjene medmenneskene våre, og vitne om Guds kjærlighet og nåde. Dele evangeliet, sannheten om Jesus, vår frelser. Men så er det ikke meningen at alle Jesu disipler skal gjøre akkurat de samme oppgavene ombord i denne fiskebåten. Noen passer best til ei oppgave, andre passer bedre til andre oppgaver. Men ingen må tenke at Gud kan ikke bruke meg. Nei, jeg er alt for udugelige og ubrukelige. Nei, tenk på hvem de var, de som Jesus kalte. Det var ikke bare de med best karakterer fra skolen, men det var altså vanlige, enkle folk, fiskere fra Galilea. Heller ikke vi trenger å være så friske og raske og gode til beins. Vi trenger ikke være det heller. Alle kan vi kan folde hendene våre. Vi kan be. Forbønn er viktige tjenester i Guds rikes arbeid. Og både i ord og med gjerninger så kan vi alle vitne for andre om frelseren vår. Gud kan bruke oss alle sammen, og han vil gjerne bruke nettopp deg. Men ofte så kan det vel virke for oss som det arbeidet som vi driver i lag, at det er nok så nyttesløst. Vi får lyst til å gi opp. Hvorfor orker vi å fortsette? Vi får jo nesten ingen fisk. Ja, av og til så kan det for oss se ut som om kirka er i ferd med å forsvinne. At alt arbeidet har vært til ingen nytte. Men sånn er det jo ikke. Og fra andre verdensdeler, det meldes det om store framganger for evangeliet. Mange kommer til tro på Jesus hver eneste dag. Og i lutherske kjerker blir mange, både unge og gamle, døpt i dag på denne søndagen, rundt om på jorda. I Etiopia, i Kenya, i Zambia, Madagaskar, Tanzania og andre afrikanske land. Der leses det på morsmålet fra Bibelen og fra Luthers lille katekisme. Selv om vi her i Rogaland og Norge har nok så liten suksess målt med verdens målestokk, selv om vi kanskje har strevd både lenge og vel uten å ha sett noen fangst, så skal vi bare fortsette med å sette ut garnet. Det er en styrke og det er en trøst for oss å tenke på at han som er oppdragsgiveren vår, det er akkurat den samme som fulgte garnet til fiskerne på Genesaretsjøen den dagen. Riket er hans, og makten og æren er hans. Han som selv har gått i døden for oss for å frelse oss, han vil ikke la oss gå til grunne. Han er med oss i båten og vil alltid være hos oss og hjelpe oss. På ditt ord vil jeg sette ut garnet, sa Simon Peter. Og vi vil følge Peter sitt eksempel. Vi vil ikke stole på oss selv og vår egen kraft og makt og dyktighet, men på Jesu ord skal vi fortsette med å sette ut garnet, bruke nådens midler og ikke gi opp. For det er aldri forgjeves, det er aldri nytteløst å forkynne evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Uten at Guds ord blir forkynt, så kan ingen komme til tro og bli frelst. Bibelen sier at tro kommer av budskapet som en hører, og budskapet kommer ved Kristi ord. Når mennesker havner i garnet til Jesus, så blir de ikke ufri og hjelpeløse fanger i en fangeleir. Nei, det er jo da de blir fri. Det er da de er redda, når de kommer i garnet til Jesus. Jesus var kommet for å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syne igjen. Han var kommet for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og det er også dette budskapet vi er kalt til å dele med verden. Ikke et budskap om at Nå har Jesus gjort det mulig for oss å få Guds nåde og bli frelst. Hvis dere bare nå forholder dere rett til han og spiller kortet deres rett nå, så kan dere bli frelst. Nei, vi skal forkynne at det er fullbrakt. Jesus har gjort alt som er nødvendig til frelse. Han har vunnet friheten til oss ved sitt liv, ved sin lidelse og død og oppstandelse for oss. Ta bare imot. Vend om og tro evangeliet. Det er gratis. Det er bare nåde. Det er gave. Det er ingenting du må gjøre eller prestere. For bare ta imot. Eie det. Leve av det. Stole på det som Jesus har gjort. I urkirka, den tidligere kirka, da var det sånn at den kristne troa spredde seg. Først og fremst ved at vanlige kristne kvinner og menn, og gutter og jenter, snakket om han som de trodde på. Snakket om han til folk som de møtte i hverdagen. De kristne hadde vanlige jobber, og de hadde venner og slektninger, kolleger og naboer. Det var ikke sånn at de kristne bare var i lag med andre kristne. For da kan jo ikke troa og evangeliet bli spredt. Sånn er det òg i dag. Det er viktig at kristne omgås med ikke-kristne. Og hver og en av oss har vår egen personlige misjonsmark. Akkurat det er det bra hvis vi er klar over og bevisste på og tenker på. Du og jeg, hver en av oss, kjenner jo alle sammen folk som vi treffer regelmessig, som ikke tror på Jesus. Vi kan jo lage ei liste, enten med blyant og papir eller bare oppi hodet. Ei liste på 5 eller 10 personer, eller 15 eller 20 personer. Så kan vi være klar over at de er min personlige misjonsmark. Så kan jeg be spesielt for deg. Be om at jeg må få en mulighet. At det må falle seg naturlig. At jeg kan få si noen enkle ord om åndelige ting til deg. Om Jesus, frelseren vår. Om liv og død. Eller at det må falle seg sånn at jeg kan få invitert deg til en gudstjeneste i menigheten her. Kanskje i forbindelse med ei høytid. Jul eller påske eller hva tid som helst. Det er viktig å bygge bruer til andre. Bli kjent med folk. Og bygge opp et forhold til mennesker over tid. Og så være oppmerksom på øyeblikk som kommer, da det kan passe å dele litt av evangeliet. Være oppmerksomme og vente på det. Og så når de øyeblikkene plutselig oppstår, at vi da faktisk gjør det. At vi åpner munnen og sier noen enkle ord og deler evangeliet. Ved å være en omsorgsfull og god venn, eller kollega, eller nabo, så kan en kristen være et lys for andre, en refleksjon av Guds kjærlighet. Vi kan gjøre godt mot andre. Men det er ikke det som er evangelisering. Men det er et bra forarbeid for evangeliet, sånn at mennesker kan bli nysgjerrige. Hva er det med disse kristne? De er annerledes. De har et håp. De har trøst. De har visst noe spesielt som holder de oppe i tunge tider. De er tålmodige, de er vennlige, de tilgir andre. Og på den måten så kan andre få tillit til oss, og ved at vi er venner over tid. Peter skriver i sitt første brev, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt.» Vi skal være vennlige, selvsagt, ydmyke. Vi trenger ikke å snakke så lenge og mye. Du trenger ikke holde et helt foredrag på 35 minutter. Men du kan si noen enkle ord om han du tror på, og det håpet du har, og den freden du eier. Det kan alle kristne få til å si. Selv om vi ikke kan svare på alle slags vanskelige spørsmål, så kjenner vi alle godt til det aller viktigste budskapet om Jesus. Hva han gjorde for å frelse oss fra syndene våre. I det nyeste nummeret av Bibel og bekjennelse, nummer 2 fra 2021, der står det på baksiden en andakt som handler om dette å dele evangeliet. Der foreslås det at vi kan jo begynne med å stille noen grunnleggende spørsmål for å finne ut hva folk egentlig vet, Hva forbinder du med kristendommen og kirke og den kristne tro og lære? Og hva tenker det første du tenker på? Så kan vi lytte litt. Vi trenger ikke prate hele tiden selv. Vi kan høre litt på de andre, så får vi vite hvordan de tenker, og hva slags spørsmål og ideer de har, og hva de lurer på, og hva de har forstått, og hva de kanskje har misforstått. Og står det i den andakten, det er ikke usannsynlig at de da begynner med loven. De sier kanskje noe om at kristne tror at de kommer til himmelen ved å følge Guds bud. Der har vi en mulighet, et bra utgangspunkt. Da kan vi fortelle at, ja, budene er nyttige og gode, men de kan likevel ikke få oss til himmelen. Så kan vi snakke om synd på en måte som viser at vi er alle i samme båt, vi er i samme situasjon. Vi kristne tror ikke at vi er noe bedre enn andre, egentlig. Vi er syndere. Det innser vi at vi, like mye som alle andre, trenger at Jesus redder oss fra syndene våre. Etterpå det kan vi snakke med dem om Jesu liv, om død og oppstandelse. Kanskje har de noen vanskelige spørsmål som det er vanskelig å svare på. Det kan vi kanskje utsette til en annen gang å svare på, men vi kan prøve å begynne med å peke på de helt grunnleggende tingene. Viser de synd og nåde? Viser de frelseren deres? Ja, må Gud hjelpe oss og lede oss når vi vitner om frelseren vår, peker på han, prøver å dele det viktigste budskapet, evangeliet, med andre. Amen. La oss be. Himmelske Far, hjelp oss å overvinne frykten for å dele din sannhet med andre. Hjelp oss å snakke om synd og nåde, om evangeliet, om håpet som du har gitt oss, sånn at mange flere kan få lære å kjenne tilgivelsen vi har på grunn av Jesus. Amen.